Ինչպես ազատվել վախից։ Աստված չտվեց մեզ վախի հոգի, այլ զորության, սիրո և զգոնության։ Տիմոթեոսի 2-րդ թուղթ, 1:7։ Քննենք յուրաքանչյուրը առանձին-առանձին։ Տերը մեզ տվել է սիրո հոգի։ Նա նույնպես կարող է խոսել, զսպել, առաջնորդել։ Սա ասում է Աստվածաշունչը։ Սերը երկայնամիտ է, քաղցր է, սերը չի նախանձում, չի գորոզանում, չի հպարտանում, սերը չի լրբանում, իրենը չի որոնում, չի գրգռվում, չարը չի մտածում, անիրավության վրա չի ուրախանում, այլ ուրախանում է ճշմարտության հետ։ Սերը ամեն բանի դիմանում է, ամեն բանի հավատում է, ամեն բանի համար հույս ունի, ամեն բանի համբերում է։ Կորինթացիների առաջին թուղթ, 13:4-7 խոսքեր։ Սիրով առաջնորդվելով, մարդը կառուցում է, զարգացնում, բժշկություն բերում, խաղաղություն ու երջանկություն սփռում։ Իսկ ինչ է անում վախը։ Վախը գողանում է ուրախությունը, կործանում կառուցածը, լինի ընտանիք, գործ, կոչում, ծառայություն։ Ում են բնորոշ այս հատկանիշները։ Իհարկե, սատանային, գողին։ Գողը գալիս է, որ գողանա, սպանի և կործնի։ Հովանեսի 10:10։ Վախը սատանայի գլխավոր զենքերից մեկն է։ Աստված սեր է, և քանի որ մարդը ստեղծված է Աստծո պատկերով ու նմանությամբ, Ծննդոց 1:26, այդ սերը տիրոջից դրված է մարդու մեջ։ Պարզապես նա պետք է կարողություն ու ցանկություն ունենա այն դրսևորելու։ Յուրաքանչյուր ոք, ով սիրում է իրեն վատը կամեցողին, նախանձողին, անիծողին, զրպարտողին, բոլոր իրավիճակներում իրեն թշնամաբար տրամադրվողին, կհաղթի։ Բայց ես ասում եմ ձեզ, սիրեք ձեր թշնամիներին, օշնեք ձեզ անիծողներին, բարի արեք ձեզ ատողներին, աղոթեք ձեզ չարչարողների ու հալածողների համար, որ ձեր երկնային հոր որդիները լինեք, որովհետև նա իր արեգակը ծագեցնում է չարերի ու բարիների վրա։ Որովհետև եթե ձեզ սիրողներին սիրեք, ի՞նչ վարձք ունեք։ Չէ՞ որ մաքսավորներն էլ են նույնն անում։ Եվ եթե միայն ձեր եղբայրներին բարև տաք, ի՞նչ ավելի բան եք անում։ Չէ՞ որ մաքսավորներն էլ են այդպես անում։ Դուք կատարյալ եղեք, ինչպես ձեր հայրը, որ երկնքում է, կատարյալ է։ Մատթեոսի ավետարան 5:44-48 խոսքեր։ Մարդկության բազմադարյա կյանքը ցույց է տվել, որ նա, ով սիրում է, հաղթում է, իսկ հակառակողմը պատժվում։ Ցավոք, մարդ արարածը դժվարությամբ է սա հասկանում։ Լինում են դեպքեր, երբ մարդիկ ենթարկվելով մարմնի ցանկությանը, լցվում են վրեժխնդրությամբ իրենց չարը կամեցողների նկատմամբ և թունավորում իրենց իսկ կյանքը։ Երբեմն էլ ստանում են տարբեր հիվանդություններ ու մահանում։ Կողքինները չհասկանալով զարմանում են ու մտածում. «Ինչու մահացավ, չէ՞ որ նա պայքարում էր չարի դեմ, միթե սա արդար է»։ Նրան նախանձողները բարգավաճում են ու վայելում կյանքը, իսկ նա… Նրանք չեն հասկանում, որ Աստծո պատվիրանը չպահողը, լեզուն չսանձողը, քննադատողը, բարկությամբ ու ատելությամբ առաջնորդվողը իր իսկ անձի մահվան ճանապարհն է պատրաստում։ Բայց մարդկանց լեզուն ոչ ոք չի կարող նվաճել, մի անզուսպ չար է, լցված մահաբեր թույնով։ Նրանով օշնում ենք Աստծուն, հորը, և անիծում մարդկանց, որ Աստծո նմանությունով են ստեղծված։ Միևնույն բերանից դուրս են գալիս օշնություն և անեծք։ Եղբայրներս, այդպես չպետք է լինի, որովհետև ուր նախանձ ու կռիվ կա, այնտեղ անկարգություն ու ամեն չար բաներ կան։ Հակոբոսի թուղթ 3:8-10 և 16 խոսքեր։ Մարդիկ երբեմն ոչ միայն բարկանում են ու ատելությամբ լցվում իրեն զրպարտողի, թշնամաբար տրամադրվողի նկատմամբ, այլև լսելով վախի հոգուն ու առաջնորդվելով նրա թելադրանքով, սկսում են քծնել, շողոքորթել ու ստրկաբար ծառայել նրան։ Տերը քննում է մարդու սիրտը ու գիտի բոլոր դրդապատճառները։ Այդ պատճառով էլ ասում է. «Մի վախեցիր»։ Մարդը Հիսուս Քրիստոսի արյունով է գնվել ստրկությունից ու մշտապես Աստծուն պիտի ապավինի վախի որոգայթներում չհայտնվելու համար։ Եթե Աստծո խոսքն ասում է «սիրիր», նշանակում է միակ ճշմարտությունը դա է։ Երբեմն մարդիկ սիրել ասելով հասկանում են, թե մշտապես պետք է լինեն իրենց ատողի աչքի առջև և ամեն պահի ցուցադրեն իրենց սերը։ Դա կարող է հակառակ ազդեցությունն ունենալ։ Մշտապես թշնամու կամ ատողի աչքերի առջև գտնվելը կարող է նրան գրգռել, այնպիսի բարկությամբ լցնել, որ նա ընդունակ լինի նույնիսկ սպանելու։ Եվ ամենևին կարիք չկա, որ մարդը մշտապես ցուցադրի այն սերը, որ ունի իրեն ատողի կամ նախանձողի նկատմամբ։ Նման դեպքերում կարելի է չշփվել կամ հարաբերությունները նվազագույնի հասցնել, ավելորդ խնդիրներից խուսափելու համար։ Զոհի կարգավիճակում հայտնվածը կարող է իր սերը ցուցադրել միայն այն ժամանակ, երբ իրեն ատող անձնավորությունը կարիքի կամ վտանգի մեջ հայտնվի։ Հիշենք Դավթին, ով Աստծո սրտի համեմատ մարդ էր։ Դավիթը Աստծո կամքի համաձայն Սամուել մարգարեի ձեռքով ոծվել էր որպես Իսրայելի թագավոր։ Այն ժամանակ Տերն ասաց. «Վեր կաց, օծիր նրան, որովհետև նա է»։ Եվ Սամուելը յուղի եղջյուրն առավ ու օծեց նրան։ Եվ այն օրից տիրոջ հոգին իջավ Դավթի վրա։ Թագավորած առաջին գիրք 16-ի 12 և 13 խոսքեր։ Սավուղը իմանալով, որ Տերը թագավորական զգեստը պատրել է իր վրայից իր իսկ անհնազանդության պատճառով և Դավթին է ընտրել որպես Իսրայելի թագավոր, հետապնդում է Դավթին, որ սպանի։ Վախը, ատելությունը, նախանձը պարուրել էին նրան։ Դավթի համար տարբեր հնարավորություններ են ստեղծվում սպանելու Սավուղին, բայց նա բոլոր դեպքերում հիշում է, որ իրավունք չունի ձեռք բարձրացնելու Աստծո օծյալի վրա։ Եվ Դավիթը Աբեսայի հետ գիշերը ժողովրդի մեջ մտավ, և ահա Սավուղը կարգերի մեջ տեղը պարկած քնած էր։ Նրա նիզակը գլխի մոտ ցցված էր, և Աբեններն ու ժողովուրդը նրա շուրջը պարկել էին։ Եվ Աբեսան Դավթին ասաց. «Աստված այսօր քո թշնամուն քո ձեռքը մատնեց. Թույլ տուր, որ նիզակով մեկ անգամից զարկեմ նրան ու չկրկնեմ»։ Բայց Դավիթն Աբեսային ասաց. «Մի մերցրու նրան, որովհետև ով կարող է տիրոջ օծյալի վրա ձեռք բարձրացնել ու անպարտ լինել։ Տերը կենթանի է, որ նրան կզարկի, կամ նրա օրը կգա ու նա կմեռնի, կամ պատերազմի մեջ կմտնի ու կմեռնի։ Տերը չանի, որ ես ձեռքս մեկնեմ տիրոջ օծյալի դեմ. Միայն թե հիմա նրա գլխի մոտի նիզակն ու ջրի կուժը առ և գնանք»։ Եվ Դավիթը Սավուղի գլխի մոտից նիզակն ու ջրի կուժը վերցրեց ու գնացին։ Եվ տեսնող չկար, իմացող չկար, զարթնող չկար, որովհետև ամենքը քնել էին, քանի որ տիրոջ կողմից նրանց վրա խորը քուն էր իջել։ Թագավորած առաջին գիրք 26-ի 7-ից 12 խոսքեր։ Դավիթը ոչ միայն մշտապես հիշում է, որ տիրոջ օծյալի վրա չպետք է ձեռք բարձրացնի, այլև շարունակում է սիրել Սավուղին ու յուրաքանչյուր անգամ բարություն ցուցաբերել նրա նկատմամբ։ Եվ հետո Դավիթը վեր կացավ, այն քարայրից դուրս եկավ և Սավուղի հետևից կանչելով ասաց. «Ով Տերիմ, թագավոր»։ Եվ երբ Սավուղը ետ նայեց, Դավիթը երեսնի վայր ծռվելով խոնարհություն արեց և Սավուղին ասաց. «Ինչու ես մարդկանց խոսքերին ականջ դնում, որ ասում են, թե ահա Դավիթը քո չարությունն է ուզում»։ Ահա քո աչքերը տեսնում են, որ Տերն այսօր քարայրի մեջ քեզ իմ ձեռքը մատնեց, և ասացին, որ քեզ մերցնեմ, բայց ես քեզ խնայեցի և ասացի. Ես իմ ձեռքն իմ տիրոջ վրա չեմ բարձրացնի, որովհետև նա տիրոջ օծյալն է. Եվ տես, հայր իմ, քո վերարկուի ծայրը իմ ձեռքին է, և ես քո վերարկուի ծայրը կտրելով քեզ չմերցրի. Հասկացիր և տես, որ իմ ձեռքին չարություն և անօրենություն չկա, և քո դեմ մի հանցանք չեմ արել, բայց դու ուզում ես իմ անձը մերցնել. Տերը դատաստան անի իմ ու քո մեջ, և Տերը իմ վրեժը քեզնից առնի, բայց իմ ձեռքը քեզ վրա չի լինի. Իսրայելի թագավորը որի ետևից է դուրս եկել, և դու որի ետևից ես ընկնում, մի մեռած շան, մի լուի»։ Տերը դատավոր լինի, և իմ ու քո մեջ դատաստան անի, տեսնի ու իմ դատը վարի, և ինձ քո ձեռքից ազատի։ Թագավորած առաջին գիրք 24-ի 9-ից 16 խոսքեր։ Դավիթը նույնիսկ սպանում է այն մարդուն, ով իր իսկ բերանով վկայություն է տալիս, թե ինչպես է սպանել Սավուղին և նրա թագն ու բազկի ապարանջանը հասցրել Դավթին։ Եվ նրան լուր բերող պատանին ասաց. «Ես նրա վրա կանգնեցի և նրան մերցրի, որովհետև հասկացա, որ նա իր ընկնելուց հետո չի ապրի, և նրա գլխի թագն ու նրա բազկի ապարանջանն առա և այստեղ բերեցի իմ տիրոջ համար»։ Այն ժամանակ Դավիթն իր հանդերձները բռնեց և պատրեց, նույնպես էլ նրա հետ լինող բոլոր մարդիկ։ Եվ նրանք Սավուղի համար և նրա որդի Հովնաթանի համար և Տիրոջ ժողովրդի համար և Իսրայելի տան համար սուք արեցին ու լաց եղան և մինչև իրիկուն ծոմ պահեցին, որ նրանք սրով ընկել էին։ Եվ Դավիթն իրեն լուր բերող պատանուն ասաց. «Դու որտեղից ես?» Եվ նա ասաց. «Ես մի պանդուխտ ամաղեկացու որդի եմ»։ Եվ Դավիթը նրան ասաց. «Ինչպես չվախեցար, ձեռքդ մեկնեցիր և Տիրոջ օծյալին մերցրիր»։ Եվ Դավիթը երիտասարդներից մեկին կանչեց և ասաց. «Մոտեցիր, սրան մերցրու»։ Եվ նա նրան զարկեց ու նա մեռավ։ Եվ Դավիթը նրան ասաց. «Քո արյունը քո գլուխը, որովհետև քո բերանը քեզ համար վկայություն տվեց ասելով. Տիրոջ օծյալին ես մերցրի»։ Թագավորած 2-րդ գիրք 1:6-16 խոսքեր։ Դավիթը ողբում է Սավուղի ու նրա որդիների մահը։ Աստծո նկատմամբ Դավթի անխարդախ սերն ու վստահությունը ճանապարհ պատրաստեցին, որ նա դառնար ոչ միայն Իսրայելի թագավորը, այլև թագավորների թագավորի նախահայրը։ Դավթին նրանց համար թագավոր կանգնեցրեց ու նրա համար վկայություն տվեց ու ասաց. «Հեսեի որդի Դավթին գտա իմ սրտի պես մարդ, որ նա իմ ամբողջ կամքը կանի»։ Նրա զավակից Աստված իր խոստմունքի պես իսրայելացիների համար Հիսուս փրկչին տվեց։ Գործկառակելոց 13:22-23 խոսքեր։ Աստծո սերն այնքան մեծ էր մարդու նկատմամբ, որ նա տվեց իր միածին որդուն։ Եվ Աստված այնքան սիրեց աշխարը, որ տվեց իր միածին որդուն։ Հովանեսի ավետարան 3:16։ Հիսուս Քրիստոսի սերն այնքան մեծ էր մարդու նկատմամբ, որ նա հաղթեց աշխարի մեղքի զգացումով լի բաժակը խմելու վախը։ Այն ժամանակ նրանց ասաց. «Հոգիս մեռնելու չափ տրտմած է»։ Եվ մի քիչ առաջ գնալով երեսնի վայր ընկավ և աղոթում էր. «Իմ հայր, եթե կարելի է, թող այս բաժակն ինձնից անցնի, սակայն ոչ թե ինչպես ես եմ կամենում, այլ ինչպես դու»։ Մատթեոսի ավետարան 26:38-40 խոսքեր։ Նա հաղթեց հռոմեական զինվորների կողմից ծաղրվելու և խոշտանգվելու վախը։ Եվ նրան մերկացնելով նրա վրա մի կարմիր քղամիտ գցեցին։ Եվ փշերից մի պսակ ոլորեցին, նրա գլխին դրեցին ու նրա աջ ձեռքին մի եղեք։ Նրա առջև ծնկի գալով ծաղրում էին ու ասում. «Ողջ եղիր, հրեաների թագավոր»։ Եվ նրա վրա թքելով եղեքն առնում էին ու գլխին ծեծում։ Եվ երբ ծաղրեցին նրան, կարմիր քղամիտը հանեցին նրանից, հագցրին իր հանդերձները ու տարան խաչելու։ Մատթեոսի ավետարան 27:28-31 խոսքեր։ Նա հաղթեց վախը ու խաչվեց մարդկությանը Սատանայի գերությունից ազատելու համար։ Նա անարգված և մարդկանց երեսից ընկած, հարվածների տեր ու ցավի տեղյակ եղավ, մի այնպիսին, որից պետք էր երեսը ծածկել։ Անարգված էր, և մենք նրան ոչինչ էինք համարում։ Հիրավի նա մեր ցավերը վերցրեց ու մեր վշտերը բեռնեց իր վրա։ Նա մեր մեղքերի համար վիրավորվեց և մեր անօրենությունների համար հարվածվեց։ Մեր խաղաղության պատիժը նրա վրա եղավ, ու նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք։ Եսայի 53:3-5 խոսքեր։ «Որովհետև գիտեք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, որ ձեզ համար աղքատացավ նա, որ հարուստ էր, որ դուք նրա աղքատությունով հարստանաք»։ Կորինթացիների 2:8-9։ Յուրաքանչյուր մարդ ցանկացած իրավիճակում կարող է կշերքի նշարներին դնել վախը և սերը։ Եթե սերը մեծ է, կարող է հաղթել ցանկացած վախի։ Դա վերաբերում է նաև ուսումնական քննություններին, բարձրություններ հաղթահարելուն, Հիսուս Քրիստոսի խաչելության բարի լուրը մարդկությանը հասցնելուն։ Լինում են դեպքեր, երբ մարդու մեջ այս կամ այն երևույթի կամ անձի նկատմամբ վախը ավելի մեծ է, քան սերը։ Այդ դեպքում նա իր ներքին մարդու հետ պետք է հաշվի նստի ու քննարկի, ինչ է կործնում, երբ տրվում է վախի հոգուն։ Հաշվարկելիս առաջին հերթին անհրաժեշտ է նկատի առնել այն փաստը, որ Աստվածաշունչն ասում է. «Իսկ վախկոտները և անհավատները, պիղծերը և մարդասպանները, պոռնիկները և կախարդները, կրապաշտները և ստախոսները այս լճում կլինեն, որը կրակով ու ծծումբով է վառված»։ Հայտնություն 21:8։ Այնուհետև պատվիրում է. «Մի վախեցիր, Եսայի 43:1. Աստվածաշնչյան պատգամները դասելով առաջին տեղում, մարդը պետք է քննարկումը շարունակի և խորհի. Արժե արդյոք վախի հոգուն ենթարկվելու պատճառով ոտնահարել Աստծո պատգամը, հավիտենական կյանքն անցկացնել դժոխքում, կրակի ու ծծումբի մեջ և այս կյանքում զրկվել հրաշալի ապագա ստեղծող ու հաճույքներ պարգևող մի շարք հնարավորություններից. Նույնիսկ այն դեպքում, երբ մարդը տեսնում է, որ իր ներքին մարդու, մտերիմների, հասարակության հետ բազմաթիվ քննարկումներից հետո էլ չի կարողանում դուրս գալ վախի ճիրաններից, թեև մտքով ընկալում է, որ շատ բան կկործնի տրվելով վախի հոգուն, դարձյալ չպիտի հանձնվի։ Աստծո խոսքը ասում է. «Սիրո մեջ վախ չկա»։ Հովանեսի առաջին թուղթ 4:18. Սա նշանակում է, որ մարդը իր մեջ պիտի զարգացնի սերը, թույլ տա, որ այն աճի Սուրբ Հոգու զորությամբ, որ Քրիստոսը հավատքով բնակվի ձեր սրտերում, և դուք սիրով արմատ գցած ու հաստատված լինեք, որ բոլոր սուրբերի հետ իմանաք, թե ինչ է լայնությունը ու երկարությունը, բարձրությունը ու խորությունը, որ ճանաչեք Քրիստոսի սերը, որ ամեն գիտությունից գերազանց է, որ Աստծո ամեն լիությունով լցվեք. Նա, որ կարող է արատությամբ անել ամեն բաներից ավելի, քան որ խնդրում ենք և իմանում, այն զորության չափով, որ մեր մեջ ներգործում է։ Եփեսացիների 3-րդ թուղթ, 17:20 խոսքեր։ Սերը երկայնամիտ է, քաղցր է, սերը չի նախանձում, չի գոռոզանում։ Կորինթացիների առաջին թուղթ, 13-րդ գլուխ։ Խորհուրդ եմ տալիս այս գլուխն ամբողջությամբ կարդալ ու հավատքով դավանել։ Սերը բոլոր իրավիճակներում հաղթում է վախը։ Քարոզիչներից մեկը պատմում էր մի տղամարդու մասին, ով սարսափելի վախ ուներ կամուրջներից։ Նա ոչ միայն չէր կարողանում կանգնել կամրջի վրա, որի տակով ջուր էր հոսում, այլև նույնիսկ մեքենայով չէր երթևեկում կամրջի վրայով։ Մի անգամ նա տեսնում է, որ իր որդին կախվել է կամրջի ձողերից ու մաքարում է, որ չընկնի ծովը։ Հայրական սերը վտանգի մեջ գտնվող որդու նկատմամբ այնպես է հորդում, որ նա, անտեսելով վախը, նետվում է կամրջի վրա ու փրկում որդուն։ Ասում են, խիզախը նա չէ, ով չի վախենում, այլ նա, ով չնայած վախին, ընդունակ է գործելու։ Տերը մեզ տվել է զորության հոգի։ Սուրբ Հոգին զորության հոգի է։ Ինչ է անում զորության հոգին։ Նա հրաշքներ է գործում, բժշկում մարդկանց, նույնիսկ անհույսներին, հարություն տալիս մեռելներին։ Ինչ է անում վախը։ Վախը կաթվածահար է անում ու գամում անկողնուն։ Նա գողանում է հույսը, գերության վերցնում առողջ միտքը և թույլ չի տալիս, որ մարդը մտածի լավագույնի մասին։ Վախը նպատակադրված մարդուն հասցնում է գերեզման։ Զորության հոգին ու վախի հոգին հակապատկերներ են։ Վերստին ծնված յուրաքանչյուր քրիստոնյայի մեջ ապրում է այն զորության հոգին, որ Հիսուս Քրիստոսին հարություն տվեց մեռելներից։ Այդ զորության հոգին ավելին է, քան աշխարհի իշխանը, Սատանան։ Դուք Աստծուց եք, որդիակներ, և հաղթեցիք նրանց, որովհետև նա, որ ձեր մեջ է, ավելի մեծ է, քան նա, որ աշխարհի մեջ է։ Հովանեսի առաջին թուղթ, 4:4. Սատանան որքան էլ փորձություններ բերի և որքան էլ օգտագործի վախի հոգուն, նպատակ ունենալով մարդուն հեռացնել տիրոջ կամքից, որը բարին է, հաճելին ու կատարյալը, գրված է Հռոմեացիների 12:2-ում, միևնույն է, մարդը Աստծուց իրեն տրված զորության հոգով կարող է հաղթել վախի հոգուն։ Աստված չտվեց մեզ վախի հոգի, այլ զորության, սիրո և զգոնության։ Տիմոթեոսի 2-րդ թուղթ, 1:7։ Իմ կյանքից մի օրինակ բերելով, վկայեմ, թե ինչպես հաղթեցի վախի հոգուն, օգտագործելով Հիսուս Քրիստոսի անվան հեղինակությունը և ազատ արձակելով իմ մեջ ապրող զորության հոգու ամենակարողությունը։ 2015 թվականի հունվարին Բրյուսելում էի։ Ընդհանրապես, որևէ գործ ձեռնարկելիս, նույնիսկ արձակուրդի ընթացքում որևէ երկիր մեկնելիս միշտ տիրոջից եմ հարցնում, թե ուր գնամ և որքան ժամանակով։ Այս անգամ դարձյալ տիրոջից էի առաջնորդություն ստացել, որ արձակուրդը անցկացնեմ Բելգիայում և վերադառնամ հունվարի 17-ին։ Վերադարձի տոմսերը նախապես գնել էի։ Հունվարի 12-ին Մոսկվայի օդանավակայանում խառնաշփոթ իրավիճակ էր, ձյան առատ տեղումների ու փոթորկի պատճառով թռիչքների մեծ մասը դադարեցրել էին։ Ռուսական հեռուստաալիքները եւ Euronews-ը անդադար կոչ էին անում ռուսական ավիաուղիներով թռչել պատրաստվող ուղևորներին ետ տալ տոմսերը, հետաձգել թռիչքները, որպեսզի Մոսկվայի օդանավակայանում նոր անկառավարելի կուտակումներ չլինեն։ Զգուշացնում էին, որ ձյան առատ տեղումներն ու փոթորիկն առաջիկա շաբաթվա ընթացքում չեն դադարի։ Շարունակաբար ցուցադրում էին օդանավակայանի մեծականակ ուղևորների խառնաշփոթ վիճակը, դրսի փոթորիկն ու հասցրած վնասները։ Ինձ շրջապատող մարդիկ, իմանալով, որ վերադարձիս տոմսը պատկանում է ռուսական ավիաուղիներին և հունվարի 17-ի համարը, առաջարկեցին այն շտապ ետ տալ ու սպասել, կամ ավստրիական ավիաուղիներից նորը գնել։ Ես առանձնացա իմ սենյակում և սկսեցի մտորել։ Հիշեցի, որ իմ Բելգիայում գտնվելն ու վերադարձի տոմսը գնելը Աստծո կամքի համաձայն են։ Հետևաբար, Մոսկվայում սկսված փոթորիկն ու օդանավակայանում տիրող խառնաշփոթ վիճակը Աստծո կամքից դուրս են։ Իմ ֆինանսներն ու վիզան հնարավորություն էին տալիս մնալու Բելգիայում ևս 10 օր եւ ավելի, բայց Տերը մինչեւ Բելգիա մեկնելս ինձ ասել էր, որ վերադառնամ հունվարի 17-ին։ Ինձ մնում էր միայն Հիսուս Քրիստոսի անունով հրամայել այս աշխարհի իշխանին, Սատանային, դադարեցնելու ամեն խառնաշփոթ ու փոթորիկ։ Ես նրան ասացի. «Սատանա, թեկուզ դու ես այս աշխարհի իշխանը, բայց ես քեզ հրամայում եմ իմ Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի անունով, հենց այսօր դադարեցրու Մոսկվայի փոթորիկն ու օդանավակայանի խառնաշփոթ վիճակը»։ Ես լավ էի հիշում Մարկոս 4-րդ գլխում նկարագրված պատմությունը,